Deschideți Sfânta Scriptură la cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 10, de unde vom citi versetele 3, 4 și 5. 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3, 4 și 5. 2 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 3. Acestea sunt cuvintele pe care apostolul le adresează credincioșilor din Corint, iar Duhul lui Dumnezeu ne le pune înainte în seara aceasta. Măcar că trăiam în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Doamne Dumnezeule, stând înaintea cuvântului Tău, Doamne, vedem ce mare este dragostea Ta pentru noi. Vedem, Doamne, de asemenea la ce lucruri mărețe ne-ai chemat și de ce binecuvântări ne-ai făcut parte. Înțelegem, de asemenea, Doamne, că suntem într-un război spiritual și, Doamne, îi simțim efectele în fiecare zi. Dar, Doamne, mulțumim pentru că Tu ești acela care, prin Domnul Iisus Hristos, a oferit victoria. Mulțumim, Doamne, pentru că ai pus la îndemâna noastră tot ceea ce avem nevoie pentru a fi biruitori în această luptă. Doamne, te rog, vorbește-ne și în seara aceasta și ajută-ne, Doamne, să înțelegem și mai bine ce se întâmplă cu viețile noastre, ce vrei Tu să se întâmple, Doamne, și ce ai pus la dispoziția noastră pentru ca planul Tău să se împlinească în viețile noastre. Dăm cuvintele potrivite. Ajută-ne, Doamne, să ne concentrăm asupra cuvântului Tău și să ne deschidem inima pentru ca Duhul Tău cel Sfânt să ne poată vorbi, să poată aduce transformare în viețile noastre. Și când aceasta se va întâmpla, Doamne, toată slava să-ți fie adusă numai Ție, pentru că ești singurul vrednic de ea. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Am vorbit până acum despre faptul că nu suntem singuri în acest univers. Și am văzut de asemenea că suntem angajați într-o confruntare spirituală intensă. Din păcate, adesea neobservată și neidentificată ca atare de credincioși, deși efectele ei sunt resimțite în fiecare zi. Mijloacele de luptă ale diavolului sunt diverse și, în general, se bazează pe minciune, înșelăciune și intimidare. El dorește să ne facă să ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu și, în felul acesta, să trăim departe de potențialul pe care Dumnezeu ni l-a destinat și, în felul acesta, să nu îi dăm lui Dumnezeu slava care îi se cuvine. Aduceți-vă aminte, vă rog frumos, de acea prezentare pe care o avem în deschiderea cărții Iov, când ni se spune că Dumnezeu și fiii lui stăteau la sfat și Dumnezeu se laudă cu Iov. Vă aduceți aminte ce spune Satana, care a fost și el prezent la acest sfat? Spune, da, te laudă pentru că i-ai oferit atâtea binecuvântări, dar ea, atinge-te de ele și vei vedea cum, ce va face. Te va blestema. Și aceasta este dorința Satanei. Să-l determine pe om să-l blesteme pe Dumnezeu în loc să-l binecuvânteze pe Dumnezeu, în loc să-l laude pe Dumnezeu, în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu. Și să nu credeți că așteaptă altceva de la noi. Vrea să ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu, vrea să devenim revoltați împotriva lui Dumnezeu, Vrea să ne arătăm mânia împotriva lui Dumnezeu, vrea să-L blestemăm pe Dumnezeu. Un alt lucru pe care l-am spus legat de războiul acesta spiritual este acela că diavolul încearcă să ne îndepărteze de Dumnezeu și pentru aceasta dă târcoale, ispitește și caută să ne înșele. Și de cele mai multe ori, atunci când reușește să găsească o breșă în viața noastră, atunci când găsește o slăbiciune, o exploatează până la punctul în care acea slăbiciune ajunge o întăritură a lui și un punct de dependență în ceea ce privește comportamentul nostru și viața noastră. Și o să explic mai târziu cum se întâmplă lucrul acesta. Diavolul caută să dețină zonele personalității unei persoane și de acolo să lanseze atacuri nimicitoare asupra credinciosului. În felul acesta, o persoană ajunge să fie ispitită, înșelată, controlată, pentru ca în cele din urmă să pună stăpânire deplină pe personalitatea unui om și să ajungă demonizată. Este foarte adevărat, nu sunt foarte mulți oameni demonizați. Și cred că aceasta se întâmplă doar datorită harului lui Dumnezeu. Dar sunt foarte multe persoane controlate de diavol sau de foarte multe ori înșelate sau de foarte multe ori, și aceasta este o experiență comună nouă tuturor, ispitite de diavol, cel puțin. Vedeți, când se întâmplă ca cineva să cadă într-o ispită, spune cuvântul lui Dumnezeu că la Dumnezeu se găsește iertare și dacă cineva își mărturisește păcatul, Dumnezeu iartă păcatul, iartă nelegiuirea aceasta. Se întâmplă însă, și cred că ne este cunoscută experiența aceasta nouă tuturor, că de foarte multe ori să cădem în fața acelorași ispite sau să cădem la aceleași examene. Și atunci este iertare. Însă, se poate întâmpla să ajungem până la punctul în care să transformăm sau să ajungem să se transforme căderea aceasta într-un obicei, într-un fel de viață. Și să ajungem la punctul în care conștiința noastră să nu mai aibă niciun efect. Să devină anesteziată. Duhul lui Dumnezeu să nu ne mai poată vorbi. Ce înseamnă aceasta pentru un om? Înseamnă decădere spirituală. Înseamnă alunecare și poate însemna cădere de la credință. Și în mod cert, diavolul se bucură de o asemenea victorie, pentru că îl face ineficient în lucrarea lui Dumnezeu, ba mai mult, dacă ajunge să pună un asemenea control pe viața lui, poate să-l facă un inamic al lucrării lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Ted Haggard, care a fost președintele Alianței Credincioșilor Evanghelici din Statele Unite? Poate vă aduceți aminte de căderea lui. Astăzi ies la iveală noi și noi lucruri. Au fost ținute ascunse pentru un timp. Dar lucrurile acestea încep acum să apară tot mai mult la suprafață. Și ce credeți că se întâmplă? Cine credeți că stă să întrebe, dar cine este această alianță a credincioșilor evanghelici? Dar din ce biserică a făcut parte? Dar pe cine a reprezentat? Știți ce se spune? Așa sunt credincioșii aceștia habotnici. Așa sunt acești așa numiți evanghelici. Trăiesc o viață ascunsă. Și în felul acesta este subminată lucrarea lui Dumnezeu, reputația credincioșilor și înspre cine este îndreptat în cele din urmă atacul, dacă nu înspre Dumnezeu. Iată de ce, cred eu, este foarte important să fim atenți la această dinamică și la această strategie pe care diavolul o pune în mișcare pentru a ne ispiti, pentru a ne înșela, pentru a ne controla. pentru a ne îndepărta de Dumnezeu, pentru a ne face ineficienți în lucrarea de slăvire a lui Dumnezeu, de propovăduirea Evangheliei, pentru a crea în noi dependențe, pentru a crea în noi întărituri ale sale, care să contureze tot mai mult slăbiciunile noastre. Se întâmplă la nivel individual, se întâmplă la nivel familial și se întâmplă cu siguranță la nivel de biserică. În seara aceasta o să abordez aceste aspecte referindu-mă la nivelul individual, personal, pentru că fiecare dintre noi are parte de aceste experiențe, într-o măsură mai mică sau mai mare. Și dacă aceste experiențe nu sunt aduse înaintea lui Dumnezeu pentru rezolvare, pentru îndreptare, ele pot deveni probleme pentru familie și, în mod automat, devin probleme pentru biserică. O să încep cu nivelul individual, pentru că soluționarea acestor probleme pot soluționa problemele care sunt la nivel de familie și, bineînțeles, pot soluționa probleme care apar la nivel de biserică. Așadar, haideți să vedem ce se întâmplă în viața noastră credincioșilor. Ce se întâmplă până când ajungem la punctul acesta în care, deși dorim să facem lucruri bune, ni se întâmplă de multe ori să ajungem să facem tocmai lucrurile pe care le urăm. Apostolul Pavel vorbește despre aspectul acesta și este o lamentare care atinge punctul deznădejdii, parcă, în cuvintele lui. Parcă simți deznădejdea lui, parcă simți descurajarea lui în fața acestei lupte, pentru că este o luptă extrem de intensă. Și de foarte multe ori, mulți credincioși abandonează lupta, abandonează opoziția și se lasă încet, încet, cuprinși de această stare de descurajare. Pavel, deși se simte descurajat, deși simte că este puternică lupta aceasta, n-a abandonat niciodată să se opună diavolului. N-a încetat niciodată să caute să se apropie de Dumnezeu și să se lase folosit de Dumnezeu, fiind un instrument în mâinile lui Dumnezeu. Cu ispitele ne confruntăm toți. Și am spus-o și altă dată, o repet și acum. Ispita nu este păcat. Ispita nu este păcat. Însă, se întâmplă ca adesea, în fața ispitelor, să alunecăm. Și odată ce ai căzut, odată ce n-ai rezistat acestui examen, ce spune Sfânta Scriptură că se întâmplă? Nu este o simplă cădere. Este un păcat. Este un păcat. Chiar și din punct de vedere al înțelegerii păcatului, mai ales în cultura aceasta în care trăim, o cultură în care spunem păcat de florile acestea că nu sunt admirate. Păcat de banii aceștia că sunt cheltuiți. Păcat că avem mâncare așa bună și se strică. Păcat, păcat, păcat. Și încet, încet, imaginea păcatului a început să fie foarte confuză. Și foarte mulți credincioși nu mai înțeleg prea bine ce înseamnă păcatul cu adevărat. E păcat pentru că nu reușești să trăiești potrivit unor standarde înalte și este un aspect al păcatului. Este păcat pentru că nu reușim să ne tratăm unii pe alții cu dragoste și în felul acesta să reflectăm dragostea lui Dumnezeu și este un aspect al păcatului. Dar, frați și surori, nu trebuie să uităm niciunul dintre noi că păcatul înseamnă moarte spirituală. Nu trebuie să uităm niciunul dintre noi că păcatul înseamnă separare de Dumnezeu. Nu trebuie să uităm niciunul dintre noi că pentru păcat a fost nevoie de jertfă și a fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să-și dea viața. Și din punctul acesta de vedere, păcatul ar trebui să producă în noi durere. Păcatul ar trebui să producă în noi oroare, pentru că ne desparte de Dumnezeul care este Sfânt. N-ar trebui să fim nici indulgenți, nici îngăduitori și niciun fel să nu cosmetizăm păcatul. N-ar trebui să facem lucrul acesta. Pentru că ori de câte ori îl facem, știți al cui joc îl facem? Al Satanei. Când am vorbit despre viața lui David, v-am vorbit despre dinamica ispitirii, despre felul în care anumite schimbări se produc în mintea noastră. Și diavolul știe cum să ne abordeze. Știe cum să ne abordeze. Și în fața ispitelor, pe lângă aspectele atractive ale acestora, știți ce mai face? Vine și ne spune, nimeni n-o să vadă. Nu te speria, consecințele nu sunt chiar așa de dramatice cum te fac unii să crezi. Sau face altceva. Încearcă să ne facă să uităm cine suntem. Aduceți aminte? Istoria lui David? A uitat cine era. A uitat pe cine reprezenta. A uitat ce binecuvântări i-a dat Dumnezeu. A uitat ce consecințe pot să aibă acțiunile lui. Și aceasta ni se întâmplă, hai să zic, celor mai mulți dintre noi. Celor mai mulți dintre noi. Nu este numai atractivitatea lucrului cu care Satana ne ispitește. Este și celălalt câmp pe care îl atacă. Și uităm cine suntem. Uităm ce responsabilitate avem față de familia noastră. Uităm ce responsabilitate avem ca și copii al lui Dumnezeu să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră. Uităm lucrurile acestea. Și din păcate, astăzi nu mai există groază de păcat. Din păcate, astăzi nu mai este frică de păcat. Nu mai este oroare față de păcat. Este indulgență, este acceptare, este redefinire, este cosmetizare și toate acestea sunt strategii prin care diavolul atacă și atacă pe credincioși. Lumea de astăzi, datorită stilului ei de viață, culturii pe care o promovează, nici nu mai vorbește despre păcat. Decât în termenii pe care i-am prezentat adineauri. E păcat să risipești, e păcat să faci lucrurile acestea. Vedeți, frați și surori, el caută să ne slăbească voința, să ne îngenuncheze hotărârea, să deturneze energia, să ne constrângă la izolare și în cele din urmă să ne îndepărteze de părtășia cu Dumnezeu și de părtășia frățească. Este trist că de foarte multe ori în biserici astăzi, în loc să găsești o comunitate care demască păcatul, care luptă împotriva păcatului, o comunitate care își adună eforturile în a lupta împotriva păcatului, în viața individuală, în viața de familie, în viața de biserică, astăzi, din păcate, foarte multe biserici devin extrem de pricepute în a camufla păcatele. Și foarte mulți credincioși, în loc să vină și să ceară ajutor în fața ispitirilor, în fața căderilor lor, în fața alunecărilor lor, de cele mai multe ori ajung să se ascundă mai bine și devin profesioniști în a camufla slăbiciunile. Înțelegeți ce se întâmplă? Din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu în trupul Domnului Iisus Hristos, biserica trebuie să fie acel loc unde găsim o asemenea deschidere, o asemenea încredere frățească, o asemenea dragoste, un asemenea suport, încât nu ajungem să mascăm luptele noastre, ci ajungem să împărtășim luptele noastre și frământările noastre, pentru ca ceilalți să se unească cu noi în rugăciune, să se unească cu noi în această luptă spirituală, pentru că este o luptă spirituală, și în felul acesta să biruim, să înaintăm în maturizarea noastră, în creșterea noastră. Ați auzit despre organizația Alcoolici Anonimi? Condiția principală și de bază Să fii primit într-un asemenea grup, știți care este? Să-ți recunoști problema. Este prima condiție, este condiția de bază. Și dacă ați auzit vreodată cum se desfășoară această întâlnire, probabil știți că atunci când cineva se prezintă și spune numele, sunt cutare și cutare și sunt alcoolic. Aceasta este problema mea. Problema care devine o identitate a mea. O identitate a mea. Voi mă percepeți cu numele, mă percepeți din punct de vedere al aparențelor, ceea ce vedeți voi cu ochii, dar aceasta este problema mea. Este ceea ce mă afectează viața, ceea ce afectează familia, ceea ce afectează pe cei din jurul meu. Vulnerabilitate. Din păcate, ascunzându-ne vulnerabilitățile unii față de alții, nu facem decât să devenim mai vulnerabili în fața celui care dă târcoale și caută să înghită. Și din păcate, mulți cad victimă. Mulți cad victimă. Din păcate, cazuri precum cel al lui Ted Haggard ajunge să fie cunoscut prea târziu, când deja consecințele au un efect devastator asupra familiei, asupra bisericii și, iată, asupra întregii comunități de credincioși. De multe ori apar dependențe, chiar și în viața credincioșilor. Și pentru că se vorbește astăzi destul de mult despre dependențe de droguri, dependențe de alcool, dependențe de pornografie, dependențe de lucruri din acestea care par monstruoase. Se vorbește mai puțin despre dependențe mai mici, poate în ochii noștri ai oamenilor, dar cu efecte la fel de devastatoare, din punct de vedere al confruntării spirituale. Am avut ocazia să studiez ce înseamnă dependențele și sunt atât de diferite și diverse. Însă sunt câteva trăsături comune pe care le au aceste dependențe. Cine ajunge să dezvolte o dependență în viața lui, fie ea chimică, senzuală, comportamentală, parcurge câteva faze. Și una foarte comună este cea a negării problemei. Eu n-am o problemă, nu sunt dependent de cafea. Să luăm un exemplu. Nu sunt dependent de cafea. Pot să rezist fără cafea. Câteva ore. Da. Pe urmă, în cele din urmă nu-i chiar așa rău. Ce mare lucru. Băi o cafea. Te ajută. Da. Stimulează arderile. Îți dă un impuls de energie. Să știți, cafea nu adaugă energie trupurilor noastre. Știți lucrul acesta. Da. Doar intensifică arderile și avem sentimentul unei energii suplimentare. Este negarea. Negarea problemei. Dar nu am probleme. Eu n-am probleme cu bârfa. Cine a zis lucrul ăsta? N-am probleme cu bârfa. Faptul că sunt atent la adevăruri și realități și le împărtășesc cu frații mei, asta nu e o problemă. Asta nu e o problemă. Da? Eu nu am probleme, eu știu, cu violența. Că am temperamentul un pic mai... Da? N-am probleme cu violența. N-am probleme cu lăcomia. N-am probleme cu minciuna. N-am probleme cu mândria. N-am probleme cu ura. Este negare. Negare. Da? O altă fază este negarea responsabilității. Dacă n-aș avea atâta de lucru, n-ar trebui să beau atâta cafea. Dacă n-ar fi atâtea probleme în jurul meu, n-aș avea despre ce să vorbesc. Dacă soția sau soțul ar avea un altfel de comportament, nu aș fi atât de iritat. Dacă ceilalți s-ar purta altfel cu mine, sunt convins că și eu aș răspunde cu mai multă dragoste. Ați auzit explicații de genul acesta? Am întâlnit de curând un tânăr care avea un comportament... nu doar violent, ci abuziv față de părinții lui. Cuvinte foarte urâte, injurii. Și am încercat să stau de vorbă cu el. Și mi-a spus, totul mi se trage de la un accident. Am avut un accident, am rămas fără slujbă, nu mai am bani, nu reușesc să-mi văd viitorul, nu știu ce o să se facă și de acolo vine toată nemulțumirea. Știți ce este foarte curios? Părinții erau cei care îl ajutau. Părinții erau cei care îl ajutau. Nu recunoștea problema, nega responsabilitatea. O altă fază este justificarea. Și de obicei, când încercăm să îndepărtăm responsabilitatea, căutăm justificări, căutăm motive. Căutăm motive. Păi dacă n-ar fi lucrurile acestea să mă ispitească, păi n-aș reacționa în felul acesta. Și aceasta este una din scuzele cele mai generale pe care le prezintă oamenii. În cele din urmă, Dumnezeu a creat toate lucrurile acestea și de asta ne ispitesc. Dacă Dumnezeu ar fi interzis, dacă ar fi pus pomul acela, indiferent ce a fost el, într-un colț în care Eva și Adam să nu ajungă, pe atunci n-ar fi mâncat din el. La un moment dat se ajunge la camuflare, la ascunde problema. Și este interesant de ce strategii sunt oamenii în stare să pună în aplicare pentru a camufla, pentru a ascunde. Ce energii sunt în stare să cheltuiască. Și se pare că în lumea de specialitate există convingerea că de multe ori energiile puse în justificare, în îndepărtarea responsabilității, în ascunderea problemei, se pare că sunt adesea mai mari decât cele necesare pentru rezolvarea problemei. Foarte curios. Foarte curios. Știți ce mai intervine? Frustrarea. Frustrarea. Este slăbită apoi încrederea în sine. Susceptibilitatea. O persoană care ajunge la dependență devine extrem de susceptibil, suspicios. Are sentimentul că oricine poate să-i descopere problema. Ajunge la izolare. Nu face nimănui loc în jurul lui. Și în cele din urmă, într-un târziu, ajunge să cedeze cu totul. Și de atunci este doar un instrument. Este doar un instrument. Sunt foarte complexe aspectele acestea. Veți găsi oameni care, având un viciu ascuns sau recunoscut, se poartă ca niște ființe foarte plăcute. Unul din motivele pentru care fac aceasta este nevoia de compensație. Pentru că simt eșecul, simt falimentul din viața lor, vor să se simtă totuși agreați, vor să se simtă totuși acceptați. Și atunci apare camelonismul, dorința de a place oricui. Și asemenea persoane nu mai au convingeri. Asemenea persoane nu mai au convingeri. Își schimbă opiniile în funcție de cercul de oameni care îi înconjoară, de majoritate. Înțelegeți cam ce se întâmplă din punct de vedere al luptei spirituale? Gândiți-vă la lucrul acesta deja la nivel de familie, la impactul pe care îl are în familie. Gândiți-vă la impactul pe care îl are în biserică un asemenea comportament. De ce nu mai ajungem să respectăm scripturile și principiile lor? De ce nu mai ajungem să putem discerne între bine și rău? De ce nu mai ajungem să avem unitate? De ce nu mai ajungem să creștem, să ne maturizăm din punct de vedere spiritual? Nu neapărat în cazul nostru, în general, dar se întâmplă și în cazul nostru. Dintre elementele care pot conduce la dependențe și în felul acesta întărituri satanice sunt următoarele. Iau niște categorii mai mari, dar în acestea sunt subcategorii, însă nu în seara aceasta o să mă ocup de ele. Consumul de alcool și alte substanțe chimice care au efect de suspendare a rațiunii. Drogurile, așa cum spuneam, alcoolul, medicamente unele, care au efecte de suspendare a rațiunii. Diavolul este direct interesat în astfel de lucruri. Direct interesat. Pentru că orice suspendare a rațiunii împiedică o comunicare și un impact al conștiinței asupra omului. Și în felul acesta, mijloacele către pârghile de manipulare ale unei persoane sunt mult mai facile, mult mai ușoare. De câte ori nu auziți de oameni, vă aduceți aminte de cel care la Crux cu 17 a intrat în câteva mașini și a omorât câțiva oameni într-o dimineață? Sub influența drogurilor și pe urmă a spus că diavolul i-a spus să facă lucrul acesta? Da? Este un acces facil către mintea omului și în felul acesta manipularea lui. Comportamentul sexual anormal, ravagii, se întâmplă din punctul acesta de vedere. Ravagii, pornografia, violența, lăcomia, minciuna, bârfa, ura, mândria. Acestea pot deveni întărituri ale diavolului în viața unei persoane, chiar și în viața unui credincios, care nu urmărește rezolvarea problemelor spirituale, care nu caută apropierea de Dumnezeu. Sunt pârghii prin care diavolul atacă sistematic o persoană până o aduce în controlul său sau cel puțin o incapacitează în ceea ce privește creșterea spirituală, rodirea spirituală și legătura cu Dumnezeu. Unele dintre acestea au manifestări violente, dependența de alcool, dependența de droguri, sexualitatea anormală, multe altele. Altele pot trece aproape neobservate. Aș vrea acum să vedem cum putem lupta împotriva acestor stări. Este important să le observăm, să le înțelegem dinamica, dar mai important de atât, este importantă diagnosticarea, dar diagnosticarea nu rezolvă boala. Mai departe trebuie să mergem și să rezolvăm această situație. În primul rând, frați și surori, știți ce trebuie să facem? Trebuie conștientizată identitatea pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. În cea mai mare parte, problemele acestea sunt probleme de identitate. Când problema ta ajunge la punctul în care definește identitatea ta. Vă aduceți aminte ce spuneam despre alcoolicii anonimi. Sunt cu tare și cu tare și sunt alcoolic. Mă întreb dacă, și n-am făcut research în direcția aceasta, dar nu m-ar mira să găsești grupuri în care sunt dependenți de bârfă. Serios. Da? Și ar fi foarte curios să zici, sunt cu tare și cu tare, mă numesc cu tare și cu tare și sunt, cum, bârfitor. Wow, este o problemă care ajunge să definească identitatea ta. Și din punctul acesta de vedere, observați care este problema aici? Este schimbarea identității. Sunt Sorin Covaci. Și sunt copilul Domnului. Sunt cu tare și cu tare. Și sunt ucenicul lui Hristos. Aceasta este ceea ce încearcă diavolul să facă. Să schimbe identitatea noastră. Și schimbând identitatea noastră, ajunge să schimbe, să modifice concepția noastră despre lume și viață, ajunge să schimbe comportamentul nostru. Vă aduceți aminte de întâmplarea aceea, se pare, după abolirea sclaviei aici în Statele Unite și în ultimele zile s-a vorbit, cred eu, atât de mult despre problema aceasta. cu acel om care stătea pe peronul gării și la un moment dat un altul coboară din tren, îl vede stând acolo și fiind un om de culoare, îi se adresează și îi spune: hei, ia-mi geamantanele astea! Și omul imediat se duce, ia geamantanele și începe să meargă umil în spatele celui care îi poruncise să se facă lucrul acesta. Și un cunoscut de-a lui îi zice: hei, Bob, ești liber. Ești liber de acum. Și atunci lasă geamantanele jos și și-a adus aminte că este liber. Înțelegeți ce diferență poate face această recunoaștere, conștientizare și asumarea identității pe care o avem în Domnul Iisus Hristos? Și vreau să vă aduc aminte câteva lucruri. În Efeseni capitolul 2, versetul 6, spune așa: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Observați diferența? Diavolul caută să ne țină în continuare aici pe pământ și din punct de vedere fizic, încă trăim aici pe pământ. Și din punctul acesta de vedere nu este greu să ne țină să gândim doar în perspectiva aceasta și în planul acesta. Nu este greu. Dar în Domnul Iisus Hristos, noi de asemenea de acum avem cetățenie în ce locuri? În locurile cerești. Și de aceea mai târziu spune: voi de acum gândiți-vă la lucrurile de sus. Coloseni, capitolul 3, versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și este destul de dificil să-ți aduci aminte de lucrul acesta. Căci tu ești mort față de păcat. Ești mort față de lucrurile lumii acesteia. Și deși ești sătul și vezi că masa este plină de lucruri care îți plac atât de mult, uiți că ești mort în Hristos și te simți foarte viu. Și te simți foarte viu în fața altor ispite. De aceea este important să ne aducem aminte cine suntem în Domnul Iisus Hristos. Pavel merge mai departe și spune în acel capitol 3 din Coloseni: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și apoi continuă în versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Lucruri care foarte ușor creează dependență în viața cuiva. Pofta rea, lăcomia, dorința de bani, dorința de putere, mândria, toate lucrurile acestea repede creează dependență în viața cuiva. Dacă nu și-aduce aminte că el a murit în Hristos și de acum este cetățean al împărăției lui Dumnezeu în locurile cerești. După cum vedeți, este o legătură foarte strânsă în felul în care ne vedem, ne percepem în raport cu Domnul Iisus și atitudinea față de păcat. Dacă pricepem că am murit și am înviat împreună cu Domnul Iisus, mintea noastră intră într-un proces de înnoire, cunoașterea adevărului și din felul acesta eliberare de sub puterea păcatului. Și de aici rezultă această omorâre a mădularelor păcătoase enumerate de Pavel. De aici rezultă. Altfel, suntem foarte împăcați cu ideea conviețuirii acestor mădulare păcătoase cu ideea noastră despre Hristos și despre Dumnezeu. Și este foarte trist când se întâmplă lucrul acesta. Ca și exercițiu practic, cred că ne poate fi de mare folos să începem fiecare dimineață cu citirea unui verset sau unui pasaj, să avem o meditație și apoi o rugăciune în care să fie subliniată identitatea noastră în Domnul Iisus Hristos. Cred că este foarte important când ne trezim din somn să declarăm lumii spiritelor, să declarăm conștiinței noastre, minții noastre, personalității noastre, că noi suntem ai Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute lucrul acesta, încerc să-l fac în viața mea, să-mi aduc aminte în fiecare dimineață când mă trezesc, că deși exist din punct de vedere biologic în planul acesta al existenței, eu de asemenea sunt cetățean al cerurilor. Să mă rog ca mintea mea să fie focalizată asupra lucrurilor de sus, Chiar atunci când sunt confruntat cu ispitele aici jos pe pământ, mintea mea, inima mea să fie legată de lucrurile de sus. Să ne aducem așadar aminte că suntem cetățeni ai cerului prin Domnul Iisus Hristos, identitatea noastră în Domnul Iisus Hristos. Mă mai urmăriți? Bun. Trecem la al doilea aspect. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem. Să celebrăm harul oferit de Dumnezeu. Poate părea așa o formulare lozincară. Tot vorbim despre har, despre lucrurile acestea și așa, o lozincă frumoasă, dă bine în auzul credincioșilor, pocăiților, harul lui Dumnezeu, celebrare. Cred că trebuie să fie mai mult de atât. O altă stratagemă folosită de diavol pentru a-și întări legăturile prin care îl manipulează pe credincios se bazează pe modul în care funcționează memoria noastră. Atunci când ne pune în față o ispită, ne determină, așa cum spuneam, să uităm cine suntem, să uităm responsabilitățile pe care le avem, să uităm consecințele pe care le aduc acțiunile noastre, faptele noastre. Odată ce a reușit să ne amăgească și odată ce a reușit să ne facă să cădem în fața examenului, vă aduceți aminte ce face? Reactivează memoria noastră. Ne aduce aminte toate lucrurile acestea. Ba mai mult, cred că v-am mai spus lucrul acesta, cineva își închipuia că uneltele folosite de diavol sunt două. O pătură și o tobă. Prima dată vine cu pătura și zice, uite aici, hai că te acopăr eu, bucură-te că nimeni nu te vede. Și odată ce te-ai bucurat, dă pătura la o parte și începe să bată toba. Da? Și să spune, uite-l ce-a făcut. Și într-un anume sens, imaginea aceasta surprinde o parte a lucrărilor diavolului. Chiar și din punctul de vedere al memoriei noastre. Odată încearcă să acopere responsabilitatea, așa cum spuneam, consecințe, toate lucrurile celelalte, și pe urmă ni le pune înainte. Și ce ne spune? Vezi ce slab ești? Vezi ce nevrednic ești? Păi tu te poți numi copil al lui Dumnezeu? Păi tu te poți alătura de cei care sunt sfinți și curați? Și uităm, pe Sfânta Scriptură spune, Ilie era și el om supus acelorași slăbiciuni ca și voi. La ce credeți că se referea oare? Avea slăbiciunea mâncării? Cred și eu, după ce a stat atâtea zile prin pustiu. Nu, cred că erau și altfel de slăbiciuni. Chiar și din punct de vedere spiritual, probabil. Și spun aceasta nu ca să justificăm slăbiciunile noastre, ci ca să înțelegem că este o parte acestei lucrări pe care o face Dumnezeu și o face datorită iubirii sale și o face în har. Și noi toți suntem beneficiari ai acestui har al lui Dumnezeu. Lucru pe care diavolul încearcă să-l suprime în înțelegerea noastră. Și de aceea și în comportamentul nostru și în trăirea noastră. Știți ce este mai grav pentru un păcătos? Știți ce este mai grav pentru un păcătos, mai grav chiar decât păcatul? Să nu creadă în iertarea lui. Să nu creadă în iertarea lui. Să nu creadă în puterea înnoirii. Să nu creadă în puterea pocăinței. Este chiar mai grav decât un păcat. Da? De câte ori diavolul nu se slujește de amintirile din viața noastră pentru a ne paraliza voința, pentru a ne descuraja, pentru a accentua sentimentul vinovăției. N-ați întâlnit niciodată oameni care poartă cu ei păcate ale tinereții? Păcate ale tinereții le trag după ei, se simt vinovați și ori ajung prin compensație să facă în anumite momente lucruri care par extraordinare din punct de vedere al omului, dar nu făcute pentru slava lui Dumnezeu. Caută să compenseze. Sunt atât de alambicate și atât de complexe toate reacțiile acestea pe care noi oamenii le avem și pe care diavolul ne ajută să le avem. Foarte interesante, foarte complexe. De aceea nu mă voi concentra atât de mult asupra lor cât asupra ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri pe care ar trebui să ne le amintim mereu. 1 Corinteni 15:10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Știți cine spune asta? Pavel. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Frați și surori, este un lucru pe care fiecare dintre noi poate și trebuie să-l spună. Orice stare ai acum, te asigur, este prin har. Este prin har. Pentru că dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu, de mult ar fi trebuit să fim nimiciți. Cu desăvârșire. Suntem prin har. Și orice lucrare se face în noi și se face prin noi, se face datorită harului lui Dumnezeu. Și trebuie să sărbătorim lucrul acesta, trebuie să-l recunoaștem. Nu știu, n-am găsit încă un termen mai potrivit în limba română, pentru că celebrare parcă la noi ține mai mult de fast. Pentru noi celebrarea înseamnă imediat mici și, mă rog, toate celelalte de pe lângă ele. Este mai mult, înțelegeți? Cred că în limba engleză celebrare înseamnă mai mult decât spectacolul acesta exterior. Este o anumită atitudine. Este o anumită atitudine pe care o ai și în sensul acesta spun celebrarea harului. Nu mă refer la faptul că de acum hai să ținem picnic la fiecare 2 săptămâni să celebrăm harul. Cred că harul acesta este celebrat în atitudinea mea, în trăirea mea de fiecare zi, în felul în care mă raportez lui Dumnezeu, în felul în care mă raportez semenilor. Așa este celebrat harul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 1:12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și o curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Pe harul lui Dumnezeu. Lucrarea care se întâmplă între noi este bazată pe harul lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:1. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi, spune nimeni altul decât Pavel, sunt eu. Și dacă este vreo unul printre noi care crede că nu îi se potrivește acest verset, are deja o mare problemă cu mândria. Indiferent ce s-a întâmplat în trecutul nostru, indiferent ce încearcă diavolul să ne aducă aminte din trecutul nostru rușinos, din păcatele noastre, trebuie să înțelegem că Dumnezeu are puterea să ierte, când Domnul Iisus ne-a dat iertare, și aceasta nu pentru că noi reușim să ne răscumpărăm printr-un fel de viață schimbat, ci pentru că El ne-a făcut parte de har. De asta. Pentru că El ne-a făcut parte de har. Oricând ne uităm unii la alții, ar trebui să vedem harul lui Dumnezeu. Ar trebui să vedem puterea iertării Lui. O practică pe care o putem adopta este aceea de a ne aminti mereu de harul lui Dumnezeu. Cum? Putem aduna o colecție de versete care ne vorbesc despre harul lui Dumnezeu. Un alt mod prin care putem sărbători harul lui Dumnezeu este prin practicarea iertării. Frați și surori, vă gândiți probabil de ce tot spun să adunăm versete. Până la urmă, nu citim noi Scriptura? Cred că este important să încercăm să memorăm și tematic cuvântul lui Dumnezeu. Și tematic. Am întâlnit pe cineva tânăr, 25 de ani. Cunoaște peste 1200 de versete, memorate tematic, și l-am probat. L-am întrebat despre venirea Domnului, l-am întrebat despre, mi se pare, despre iertare, și într-adevăr, poate să-ți reproducă versete pe aceste teme. De ce cred că este important aceasta și unde avem un model biblic în aceasta? Chiar în Domnul Iisus Hristos. Când diavolul vine și citează Scriptura și spune, uite, aruncă-te de pe staștina templului pentru că este scris. El va porunci îngerilor lui să vină, să te ia pe palme, să nu ți se lovească piciorul de vreo piatră. Vă duceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos? Citează un verset care se potrivește perfect acolo, spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Când diavolul îi spune, uite, ți-e foame, ai postit atâtea zile, tu ai putere să transformi chiar și pietrele acestea în pâini. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Da? Omul nu va trăi, înțelegeți? Și dacă Domnul Iisus Hristos acumulează în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu și îl folosește, cum n-ar trebui să o facem noi mai mult? De aceea propunerea mea pentru dumneavoastră este, hai să ne gândim la zonele în care suntem ispitiți și să căutăm Scriptura, să căutăm versete din Scriptură și să le memorăm. Și când simțim ispita venind, să derulăm versetele acelea. Credeți că nu o să ajute? Eu cred că o să ajute foarte mult. Când este vorba de identitatea noastră, când este vorba despre harul lui Dumnezeu. Și apoi un al treilea lucru. Trebuie să ne predăm lui Dumnezeu. Vreți, noi vorbim în contextul acesta al luptei despre confruntare, despre conflict. Dar unul din aspectele caracteristice luptelor este predarea. Mi-aduc aminte de unul din jocurile copilăriei noastre. Pentru că aveam la dispoziție dealurile, câmpurile, rar când trecea cât un car cu cai. Nu știu la ce vă așteptați. Pe acolo. Și mai rar mașini. Și aveam posibilitatea să alergăm. Și am făcut jumătate din sat era regatul de sud și jumătate din sat era regatul de nord. Noi nu le spuneam regate neapărat, spuneam nordul și sudul. Și aveam tot felul de jocuri, de la meciuri de fotbal, dar aveam și unele în care încercam să ne cotropim unii pe alții. Să ne luăm prizonieri. Și dacă te încolțeau vreo 2-3 din tabăra adversă, aveai două șanse. Fie să fii trântit la pământ și ținut acolo și de obicei se proceda așa cu mare menajament. Îți întorceau mâna la spate, te trăgeau de urechi. Era un cuvânt magic care te putea salva. Mă predau. Nu l-ați jucat. Pare rău de voi cei care nu l-ați jucat. Mă predau. Adesea am avut sentimentul că în rândurile noastre ale evanghelicilor s-a strecurat o confuzie cu privire la acest termen. Știți de ce? Pentru că noi îl aplicăm doar celor nemântuiți. Și noi credem că omul trebuie să se predea la o evanghelizare sau este o acțiune singulară când odată omul trebuie să ridice mâna sau să ridice în picioare în funcție de cum este procedura și să spună, mă predau lui Dumnezeu. Și pentru foarte mulți, ideea predării lui Dumnezeu rămâne tributară acestei imagini. M-am predat lui Dumnezeu. Well, cred că din punctul acesta de vedere trebuie să reconsiderăm lucrurile. Termenul acesta are de-a face cu războiul. Imaginea pe care o transmite este aceea unei cetăți care este asediată. Zilele trec, împotrivirea cetății scade tot mai mult, proviziile se termină, răniții au nevoie de tratament, presiunea este tot mai mare, în cele din urmă căpetenile cetății deschid porțile și se predau. Aceasta înseamnă că cei ce au asediat vor dispune de acum de viețile lor, vor fi stăpânii lor, le vor porunci și ei vor asculta poruncile. Dacă ne aducem aminte de momentul în care ne-am predat Domnul Iisus Hristos, știți ce s-a întâmplat? De atunci El a devenit stăpânul nostru. El a devenit stăpânul nostru. Dar lucru foarte interesant, foarte interesant, diavolul vine și mereu ne încurajează la o luptă de gherilă, la o luptă de ieșire de sub controlul lui. Mereu vine și firea noastră este de asemenea împotriva domniei lui. Împotriva domniei lui. Și de aceea vă spun, de dimineața de când ne trezim, până seara când ne ducem la culcare, știți ce vrem să facem? Să ne întoarcem înapoi în cetate, să închidem porțile și să fim iară proprii noștri stăpâni. Să fim proprii stăpâni. Vă duceți aminte de jocul despre care v-am spus? După ce te predai, ceilalți plecau fericiți, tu îți luai o distanță bună și pe urmă iar le spuneau, nu mă mai prindeți voi! Nu mă mai prindeți voi! Cam așa facem și noi. Cam așa facem și noi. Iată de ce este, cred eu, atât de important să ne repredăm lui Dumnezeu în fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi să aducem gândurile noastre. În fiecare zi să aducem inima noastră. Și să spunem, Doamne, mă predau din nou în mâinile Tale. Doamne Iisuse, sunt al Tău. M-ai câștigat. Frați și surori, astea nu sunt jocuri. Avem nevoie de lucrurile acestea. Altfel, diavolul pândește și nu este un inamic milos. Nu este fair play din partea lui. El nu joacă cinstit. El înșeală, minte, ne ispitește, ne așteaptă, ne îmbrâncește, se așează cu genunchiul pe grumazul nostru, ori de câte ori are ocazia. Încearcă să obțină întărituri în viețile noastre. Puncte în care vom aluneca mereu și mereu și mereu, până când nu vom mai fi nici măcar sensibili la cădere, până când nu vom mai fi simți nici măcar vinovăție, doar când va avea El grijă să ne o aducă aminte, până când ne va face ineficiență în lucrare, până când ne va face să-L blestemăm pe Dumnezeu și chiar dacă nu vom rosti cu gura noastră acțiunile noastre, în loc să aducă slavă lui Dumnezeu, îl vor dezonora pe Dumnezeu. De aceea, frați și surori, ceea ce vă spuneam, asumarea, conștientizarea identității noastre în Domnul Iisus Hristos, celebrarea Harului și predarea în mâinile lui Dumnezeu sunt acțiuni, sunt lucruri pe care ar trebui să le facem zilnic. Zilnic. Ce mai putem face? O să vedem în viitor. Trebuie să îmbrăcăm armura credinciosului. Trebuie să practicăm mărturisirea. Trebuie să practicăm împotrivirea în fața ispitelor. Iacov spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, predați-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Și trebuie să ne umilim înaintea Domnului. Zmeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, spune Petru, pentru că la vremea lui, el să vă înalțe. Așadar, întăriturile diavolului pot contura slăbiciunile noastre. Dar în Domnul Iisus Hristos ne avem putere. Nu uitați, purtați cu dumneavoastră imaginea aceasta. Viața noastră este de acum ascunsă cu Hristos. Noi suntem în mâinile Lui și cu El în Dumnezeu. În Dumnezeu. Și de aceea trebuie să ne aducem aminte cine suntem în El, de aceea trebuie să sărbătorim Harul Său și de aceea trebuie să ne punem mereu în mâinile Lui și să ne predăm înaintea Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.